ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დისკრიმინაცია ქართულ და უცხოურ მედიაში. 2000 წლის წინ თბილისის, სომხეთის, აზერბაიჯანის, რუსეთის, უკრაინისა და მოლდოვას მედიის ეთიკის საბჭოების წარმომადგენლები სტუმრობდნენ შეხვედრა 6 ქვეყნის თვითრეგულირების ორგანოების რეგიონალური ქსელის შეხვედრის ფარგლებში გამართა. დისკრიმინაციის რა მიმართულებები იკვეთება უცხოურ მედიაში და რა პრობლემების წინაშე დგას დღეს ქართული მედია? თბილისის სტუდიის სტუმარია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე. მოგესალმებით, ბატონო ზვიად, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. საკმაოდ საინტერესო ტენდენციები გამოიკვეთა, როგორც მე გადავხედე, ასე ვთქვათ, მცირე მასალას აი ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით. სხვადასხვა ტენდენციები იკვეთება სხვადასხვა ქვეყნებში.
ეს ქსელი მაგიტომაც შეიქმნა გასული წლის ივნისში, რომ სწორედ ჩვენ უნდა გავცვალოთ ერთმანეთში ინფორმაცია და ზედაპირული წარმოდგენა, რომ ერთდაიგივე პრობლემებია საბჭოთა ქვეყნების ჟურნალისტიკაში, მეტნაკლებად დავასაბუთოთ და არა თვითმის ნურა და არამედ ფაქტობრივი მასალებით და შემდგომ უკვე შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე, როგორ შეიძლება აი ამ ტენდენციებს გაუმკლავდეს თვითრეგულირების მექანიზმები ყველა ამ ქვეყანაში. ამიტომ, როდესაც პირველი სამუშაო შეხვედრა დაიგეგმა და თბილისში გადაწყდა შეხვედრის გამართვა, ჩვენ გავცვალეთ ინფორმაცია რა თემები შეგვერჩია, რაზეც ვისაუბრებთ და აღმოჩნდა, რომ ყველა ქვეყნის და როგორც თქვენ ჩამოთვალეთ ხუთი ქვეყნის საქართველოს გარდა წარმომადგენლებმა გამოაგზავნეს საკუთარი მოსაზრებები, უპირატესად კი არა, თითქმის ყველა ჩამონათვალში პირველ ადგილზე იყო სწორედ დისკრიმინაციის თემა. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა არა მხოლოდ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მედიისთვის, არამედ საზოგადოებებისთვის, სადაც ძალიან მიღებული ნორმა უკვე ის საზოგადოებაში არსებული სხვადასხვა ტიპის შიშები, სხვადასხვა ტიპის შეუწყნარებელი დამოკიდებულებები სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ გადმოვიდეს მედიაში, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ პოპულარული თემები საწერად, აი ამ კითხველების და მაყურებლების გულის მოსაგებად.
ანუ თქვენ თვითონ რაღაცა ხელსაყრელიც კი შეიძლება იყოს მედიისთვის,
მსგავსი თემების. კი, თუ დააკვირდებით, ეს არის თემები და ნებისმიერი ეს პრაქტიკა ამ ქვეყნებისა გვაჩვენებდა ზუსტად ამას. სწორედ აი ამ მეთოდით მიდიან, რომ ჯობს ვთქვათ კოჭი გაუგოროთ საზოგადოებაში არსებულ აი ამ წარმოდგენებს, რომელსაც შეიძლება არანაირი საფუძველიც კი არა აქვს ობიექტური, და ამით დაუშვათ საკუთარი რეიტინგი შეინარჩუნონ ან საკუთარი გავლენა კიდე უფრო გააძლიერონ საზოგადოებას.
ბანო ზიად, მაშინ თუ კი თქვენს ასე ვთქვათ სიტყვას გამოვიყენებთ კოჭი გაუგოროთ, აი ქართულ მედიაში რა ხდება აი ამ მიმართულებით? ხშირად ისმის კრიტიკა ქართული მედიისადმი, რომ ხშირია ვთქვათ მსგავსი ტიპის პრობლემები.
არის მაგალითად პრობლემა, რომელიც წარმოაჩინა თავის მოხსენებაში უკრაინის წარმომადგენელმა და უკრაინა საკმაოდ დიდი დაახლოებით 18 წლიანი გამოცდილება აქვს თვითრეგულირების საბჭოსა, ეს მედია საბჭო, რომელიც იყო თბილისში წარმოდგენილი, 18 წელი არსებობს, საკმაოდ საინტერესო საქმებიც განუხილავთ მათ. აი მაგრამ აი თბილისში მათ წარმოადგინეს მოხსენება რასიზმზე.
დიახ.
ამდენად ძლიერი გახდა დღეს უკრაინაში რასიზმი. მედიაში რა ფორმით ხდება ამის კულტივირება? ამ ფორმით ჯერ შეიძლება ქართულ მედიაში არ არის აქცენტები დაკეთებული. აქ შეიძლება იყოს რამდენიმე მხოლოდ სუბიექტური მომენტი, რომ დავშოთ შეიძლება დღეს ან რაოდენობრივად იმდენი შავკანიანი მოქალაქე არ ცხოვრობს საქართველოში, ან სხვა უპირატეს პრობლემებს ხედავენ. საზოგადოებაში პრობლემებს ჭალებშიო და მასი აკეთებენ ახსნას, იმიტომ რომ არმენოფობიის ხარისხი, რომელიც არის საქართველოს მედიაში, და უშუალოდ უკრაინის ან მოლდოვას მედიაში არ გვხვდება. ან და უშუალოდ ისეთი პრობლემა, როგორიც არის ჩაინაფობიის, ანუ ჩინელთა მიუღებლობის თემა, როგორიც არის დღეს რუსულ მედიაში, ის არ გვხვდება უკვე ქართულ მედიაში. ამას აქვს ძალიან მექანიკური მაჩვენებელი ის, რომ 2007 წლის შემდგომ დაიწყო ტოტალური გასვლა საქართველოსთან ჩინეთიდან შემოსული მოქალაქეების. ანუ პირდაპირ პროპორციულია აი ამ საზოგადოების ზედაპირული წარმოსახვები და შიშები იმ შიშებისა, რომელსაც მედია შემდგომ აი კარგად უსხამს ხოლმე წყალს.
მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988 327, შეუძლიათ დარეკონ დასვან შეკითხვა, გამოთქვან საკუთარი მოსაზრება. ბატონო ზიად, მაშინ განსაკუთრებით თქვათ რა პრობლემა იკვეთება ქართულ მედიაში, იგივე იქნება ეს თქვათ ბავშვების თემატიკის გაშუქება. მე მახსოვს და ალბათ მსმენელსაც კარგად ახსოვს თქვათ აი რამდენიმე წლის წინ განსაკუთრებით ძალიან აქტუალური იყო ეს თემა, რომ თქვათ იგივე ძალადობის მსხვერპლ, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვების შესახებ აკეთებდნენ თქვათ სიუჟეტებს. მართალია იქ არ ჩანდა მათი სახე და თქვათ სახელს და გვარს არამოვდნენ, მაგრამ იქ წერდნენ ინტერვიუებს სრულიად ღიად მშობლებთან, კლასელებთან, მეგობრებთან, ანუ არ იყო მათი
ეს პრობლემები. ახლა მას შეიძლება განვარცოთ უფრო შორსაც წავიდეთ, მაგალითად რამდენად და რამდენად არის დაცული და უშუალოდ ეთიკური ნორმები, როდესაც პირადი ცხოვრების სფეროში შედიან ჟურნალისტები და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა რამდენად არის დაცული, ან რამდენად არის დაცული ეს ბალანსი საზოგადოებრივ ინტერესსა და საზოგადოების მოთხოვნებს შორის, რომ მიიღოს ესეთი ინფორმაცია და არაგანშისთვის არამედ საჭიროა. ეს სხვა თემებია, ჩვენ შეიძლება მთლიანად განვერცოთ ახლა და ამ ჟურნალისტური ეთიკის პრინციპებზე ვისაუბროთ. მაგრამ დისკრიმინაცია ძალიან კონკრეტული ფოკუსია დისკრიმინაციას. ეს არის რასობრივი, ეთნიკური, რელიგიური, ენობრივი, ასევე სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით და აი ასეთ საკითხებზე, როდესაც ხდება მოქალაქეთა ან ცალკეული მოქალაქების ან ჯგუფების დისკრიმინაცია მედიაში. აი ჩვენ ამაზე ვიყავით ფოკუსირებული, აი ამ კონკრეტულ სესიაზე, რომელიც თბილისში გამართა. შეიძლება ბავშვთა საკითხები ან სხვა თემები იყოს სხვა დროს პოპულარული და აქცენტირებული. მაგალითად ნოემბერში მე თვითონ ვიყავი კიშინიოვში შეხვედრაზე, სადაც ჩვენ მქონდა მაგალითად პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობაზე განხილული საქმეების გარჩევა ან ისეთი საქმეების გარჩევა, რომელზეც არ შემოსულა საჩივარი ჩვენ საბჭოებში, მაგრამ ჩვენ მქონია ამაზე რეაგირება.
ნინოს აქვს კონტაქტი.
ერთ შეკითხვა მაქვს დასაწყისში, ახსენეთ კოჩს უგორებენო მედია საშუალებები საზოგადოებას, როცა
საზოგადოების ამ განწყობებს.
განწყობებს.
არა მთელი საზოგადოების.
გასაგებია, გასაგებია. განწყობებს და მიდიან, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტური თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, დარღვევაზე, ხო?
პროფესიული სტანდარტების დარღვევაზე.
თუ არ ესე დავსვამ შეკითხვას, არის მართლაც რაღაც მოლოდინი ხოლმე მედიისგან, ჩვენი მედიის მაგალითად მიგძუნია ეს, რომ ან ვთქვათ მსმენელის კომენტარი, არ ვიცი შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, უბრალოდ რაღაცების მოლოდინი არის ხოლმე, რაღაც პოზიციის, რაღაც შეფასების და
შეკითხვის. მოლოდინი ვისგან?
რაც მსმენელთა ნაწილისგან. თუ არ უგორებ კოჩს, ესე ცუდად დავსვამ შეკითხვას, რას თავაზობ სანაცვლოდ, რას აკეთებ სანაცვლოდ მედია საშუალება?
არჩევანი შეიძლება ძალიან სქემატური გამოვიდეს ახლა, რასაც ვიტყვი, მაგრამ თავარი რაც უნდა შესთავაზოს ჟურნალისტმა საზოგადოებას, არის ის, რომ მან გააშუქოს ნებისმიერი მოვლენა, ნებისმიერი ინფორმაცია პროფესიული სტანდარტების დაცვით. მე სხვა არჩევანი არ აქვს ჟურნალისტს. უბრალოდ ჩვენ შემთხვევაში საქართველოში, რომ გავაანალიზოთ, გნებავთ ბეჭდური, გნებავთ ტელემედია, მიუხედავად იმისა, რომ დაუშვათ ბეჭდურ მედიაში ნაკლები წილი აქვს ხელისუფლებას კონტროლისა და ელექტრონულ მედიაში, განსაკუთრებით საერთო ეროვნულ ტელევიზიებში, მთლიანად ხელისუფლების კონტროლის მექანიზმები ჩანს, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ჟურნალისტებს ჩამოუყალიბდათ ასეთი სინდრომი ჩვენ შემთხვევაში საქართველოში, რომ ისინი არის ისინი მოქმედებენ არ ამ პროფესიული სტანდარტების დაცვით, უმრავლეს შემთხვევაში ვამბობ. არამედ როგორც ერის დამცველები და ამ
ერის დამცველები.
ხო, ეს სტანდარტი ჩამოყალიბდა ასეთი, რომ ვინ უნდა დაიცვას ერის ინტერესები თუ არა ჟურნალისტებმა. და ისინი გამოდიან ასეთი მებრძოლი პოზიციებიდან. ამიტომაც ძირითადად აი ასეთი ტიპის პუბლიკაციებში ჩვენ ნაკლებად ვხედავთ ხოლმე ყველაზე ფუნდამენტურ პრინციპს ჟურნალისტიკის, ინფორმაციას. არ ჭირდება მერე ჟურნალისტს უკვე ინფორმაციის მოძიება, მას აქვს საკუთარი ჩამოყალიბებული კრედო და მორჩა ჭორს თუ გაიგებს და ეს ჭორი ჩაჯდა აი ამ კრედოში, საკმარისია უკვე, ამას გადამოწმება აღარ ჭირდება. მე ხო ამას ვამბობდი. აი რამდენჯერ წაგვიკითხავს მაგალითად სტატია, როცა ჟურნალისტი იწყებს საუბარს, აი ხომ გეუბნებოდით მე სამი თვის წინ, რომ ეს ასე მოხდებოდა? აი ნამდვილად ასე მოხდა, მაგრამ სამი თვის წინ რომ მან ეჭვი გამოთქვა და სამი თვის მერე რომ ჭორი გაიგო და ეს ჭორი იმეჭს და ემთხვა, უკვე მორჩა იქ რაღაზია საუბარი. ეს არის სტანდარტი, რომელიც არსებობს ჩვენ შემთხვევაში და ძალიან რთულია ამას წინააღმდეგობა გაუწიო. დღეს მე კარგად მესმის და იმასაც ხვდები, რომ ახლა რაცაც საუბრობ, ესეც საკმაოდ არაპოპულარული.
იგივე გაზეთი, რომელიც ბაზარზეა დამოკიდებული, ხო? როგორც არის მე, ნუ ნიშნულოვნად ადგილობრივი გაზეთები. აი წინააღმდეგობა გაუწიო, ძნელია ობრას ახსნა ბძანებთ. უნდა გადარჩეს. და მიქნებს კოჭის გაგორება.
იმედია, უნდა გადარჩეს, მაგრამ პრაქტიკა
პრაქტიკა
მთელი ევროპული მედიის განვითარებისა აჩვენებს ერთ რამეს, რომ გადარჩა ის მედია საშუალებები და დღეს მოქმედებენ ევროპაში ის მედია საშუალებები, რომლებიც სწორედაც პროფესიულ სტანდარტებს იცავენ, რომლებიც სწორედაც სანდო ინფორმაციაზე არიან ორიენტირებული და იმას აწვდიან საზოგადოებას, რაც ნამდვილად ხდება და რაც ნამდვილად გადამოწმებულია, რაც ნამდვილად აბალანსებულია საბულია და სადაც მაღალი ეთიკური ნორმებია დაცული. თორე რატო გონია ახლა ჩვენ რომ არ არის, აი რა, ყველანი ვიყავით მომსრე გასულ წელს ზაფხულში რა გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა მერდოკის კორპორაცია, ხო, როდესაც მაგალითად ასეთმა გავლენიანმა დიდი ტირაჟიანმა ბატონო გაზეთმა, როგორც არის News of the World, პრაქტიკულად ჰარაკირი ჩაიტარა, ხო, იმიტომ რომ მან სწორედაც პროფესიული ეთიკური ნორმების დაცვის დარგვების ხარჯზე მოახდინა ის, რომ წლების განმავლობაში პრაქტიკულად ატყუებდა მკითხოს და მეტიც სთავაზობდა ისეთ მასალას, რომელიც სიდარიგი ჟურნალისტ ამ მეთოდით არ უნდა მოეპოვებინა, ყიდულობდა პოლიციელებს და იღებდა დაუშვათ პერსონალურ ინფორმაციებს სხვადასხვა საგამოძიებო ორგანოებში არსებული ინფორმაციისა და მე ამას ყიდდა და ძალიან ცუდად დაუმთავრდა ეს კონკრეტულ ჟურნალისტს, რომელიც საპატიმროს შეძიზა მთელ გაზეთს, რომელმაც გამოვიდა და თქვა, რომ დაუმთავრდა ჩვენ არსებობა. აბარავართ.
სმენელი გველოდება ჩვენ ეთერში. დილამშვიდობის მოგესალმებით.
ბატუტი გავიდა უკვე და რა მოხდა გველოდულო? რას მასმენებს
ტელეფონში? ბატონო, თუ გაქვთ შეკითხვა დასვით, თუ არ გავთიშოთ, გავთიშოთ. მეორე სმენელიც გველოდებოდა ეთერში. დილამშვიდობის მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ესეთი კითხვა მაქვს, ორი კითხვა მაქვს. ერთი ასეთი, რომ ხშირად არის შემთხვევა, როცა ესე იგი მედია ბეჭდიში თუ სპაკიდე ტელევიზიები ზოგიერთი იყენებენ არაეთიკურ, ესე იგი უცნაურ სიტყვებსაც კი, რომ ალბათ თავიანთი რეიტინგი ასწიონ ამით. ხოდა რამდენად ის არის ეს კონტროლირებადი და რატომ რეაგირებას არავინ არ ახდენს ამაზე? ეს ერთი. და მეორე, სიუჟეტი თუ მოძველდა უკვე, ერთხელ გადაეცა, მეორედ რამდენია ნორმა ერთი და იგივე სიუჟეტის გადაცემის, კიდა ტელევიზიაში, კიდა რადიოში?
მადლობ შეკითხვისთვის. ასე თქვათ,
მეორე კითხვაზე ხო ვერ გავწერ, არ ვიცი ახლა. თუ მიეჩნე რომელიმე ტელევიზიას რომ ესეთი სიუჟეტი გააკეთა, რომელიც უკვე კლასიკური ნიმუშია, შეუძლია ყოველ დღე ატრიალოს ის სიუჟეტი. ახლა მისინება უბრალოდ არ უნდა მოატყუოს მაყურებელს და უნდა უთასოთ ჩვენ თქვენი დაჟინებული თხოვნით მიმეორებთ ამ სიუჟეტებს. მაგრამ მე არ მგონია რომ ეს ნორმალური საქციელი იყოს.
რაც შეეხება
პირველ შეკითხვას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი მხრივ ვინ უნდა აკონტროლებდეს მედიაში არსებულ როგორც ბატონებ ძანებდა მაგალითად აი უცნაურ სიტყვებს, ან გრებავთ ნებისმიერი ტიპის ეთიკური სტანდარტის დარღვევას. რა თქმა უნდა, ერთადერთი მექანიზმი არსებობს თან სოფლიოში და სხვა არ მოუფიქრებელ გულისმო რა თქმა უნდა დემოკრატიულ ნაწილს სოფლიოში, თორე არის არადემოკრატიული ნაწილი, სადაც საკმაოდაც კარგად არის მოფიქრებული. ბევრგან ამას წყვეტენ პოლიტიკური ლიდერები, ბევრგან ამას წყვეტენ რელიგიური ლიდერები. ეს არის ახლა ნორმალური ფორმა და უშუალოდ იმ საზოგადოებაში, სადაც დემოკრატიულ ღირებულებებს პატივს არცემენ. მაგრამ ის სადაც დემოკრატია როგორც ცხოვრების წესი არსებობს, იქ რა თქმა უნდა ერთადერთი მექანიზმი ვინც უნდა გაუწიოს კონტროლი მედიას და ვინც უნდა მოახდინოს რეაგირება აი ამ ეთიკურ გადაცდომებზე მედიაში, ეს არის მომხმარებელი. ეს არის მაყურებელი, ეს არის მკითხველი. თუ მკითხველს აქვს ის სამოქალაქო მიდგომა, რომ მე ამ გაზეთს არ წავიკითხავ, იმიტომ რომ ეს არის გაზეთი, რომელიც თესავს ქსენოფობიას ქვეყანაში, რომელიც აგუივებს ეროვნულ შუღს, რელიგიურ შუღს, რომელიც მოუწოდებს საზოგადოების უმრავლეს ნაწილს ანგარიში გაუსწორონ განსხვავებულ ჯგუფებს, ხომ მაგალითად ეს იქნება ეროვნული ნიშნით, სექსუალური ნიშნით თუ ასე შემდეგ, და მიაჩნია რომ ეს პროპაგანდისტული მანქანაა და არა გაზეთი, ან გლებოთ იგივე ტელევიზია, მან არ უნდა უყუროს ამ გადაცემას, არ უნდა წაიკითხოს ეს გაზეთი. ეს პირდაპირ მიბმულია აი ამ განწყობებზე, იმიტომ იმარჯვებს და უშუალოდ მაღალ პროფესიული მედია ბრიტანეთში, გერმანიაში და იგივე შეერთებულ შტატებში, რომ იქ საზოგადოებას აქვს თავად ეს დემოკრატიული ღირებულებები ძალიან კარგად გააზრებული და ის არ დაუშვებს, რომ იმ გაზეთებში და იმ ტელეგადაცემებში ან რადიო გადაცემებში, რომელსაც ის უყურებს, იქ ჟურნალისტმა თავს უფლება მისცეს, რომ გნებავთ ბრიტანეთის ინტერესებიდან გამომდინარე, გნებავთ გერმანიის ინტერესებიდან გამომდინარე, იქ ქსენოფობია გააღვივს.
ბატონო ზიათ,
და მას აგააკეთებს.
აი ამის გამო დახილი არის და
ამიტომ არსებობს ფილტრებულების მექანიზმები და უშუალოდ ამისთვის არსებობს ჟურნალისტური ეთიკა, ეთიკის ქარტია საქართველოში. ამიტომ არსებობს ის საბჭოები, რომელიც აი ხუთ ქვეყანაში იყო, რომ მიმართონ დღეს გაურბიან ჟურნალისტები, არ უერთდებიან ქარტიას უმრავლესი და უშუალოდ ჟურნალისტები ხომ საქართველოსში, ან რამოდენიმე გაზეთის ჟურნალისტები.
აი თქვენ ზუსტად ამბობდით, რომ აი ერთადერთი საჩივარი იყო შეტანილი აი ამ გამოქვეყნებული დისკრიმინაციის სტატიის გამოაქვს ეთიკის საბჭოში.
დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით ორი იყო. ორი საჩივარი იყო.
ანუ ეს საკმაოდ ცოტა არის პრინციპში, არა?
რა თქმა უნდა ცოტა, ზოგადადაც განცხადებების რაოდენობა არის საკმაოდ ცოტა. იმიტომ რომ არის ორი პრობლემა. ერთი, ჟურნალისტთა აბსოლუტური უმრავლესობა მაინც უფრთხის ქარტიას ხელი მოაწეროს, იმიტომ რომ მიაჩნია, რომ ეს იქნება რეპრესიული მექანიზმი მის წინააღმდეგ. სულ ამას ვუხსნით ჩვენ კოლეგებს, რომ არა, ჩვენ შეიძლება განვიხილოთ რომელიმე ჟურნალისტის მიმართ შემოტანილი განცხადება, მაგრამ ეს კი არ იქნება სანქციები და ეს კი არ იქნება რეპრესიები, ეს იქნება უბრალოდ საუბარი იმ ეთიკურ დილემაზე, რომელიც ვერ გადალახა ჟურნალისტმა, ან გადალახა ჟურნალისტმა ამ კონკრეტულ სიუჟეტში. მაგრამ არის მეორე პრობლემა კიდე, მოქალაქეები ასევე უთხიან განცხადებების და საჩივრების წერას, თორემ დღეს ყველა ტელევიზია საქართველოში აქვს თავისი თვითრეგულირების კომისია. ეს კანონით არის განსაზღვრული და ისინი ვალდებული არიან მაუწყებლობის ქცევის კოდექსში დაიცვა. თქვენ ყოველდღე გაწუხებთ რუსთავიოში იმეჩის საზოგადოებრივ მაუწყებლობაში ერთი სიუჟეტი მაინც, სადაც არის დისკრიმინაცია, სადაც არის ბავშვთა უფლებების შელახვა, სადაც არის გარკვეული წესი რიგით ქსენოფობია, სადაც არის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის პრინციპის დაცვა. აბა ნახეთ, 2011 წელს ორი საჩივარი იყო შესული რუსთავიორის თვითრეგულირების კომისიაში.
ბატონო, თქვენ ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, რეკომენდაციები შეიმუშავეთ აი ამ სხდომის შემდეგ. აი ძალიან მოკლედ რომ ვისაუბროთ აი ამ რეკომენდაციების შესახებ და ალბათ ვეღარც მოვასწროთ.
არა, რეკომენდაციები, ეს არის ზოგადი ნაწილი, ის სრული სახით უკვე გამოქვეყნდება როგორც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის ვებგვერდზე, ასევე ფეისბუქის გვერდზე, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, ამ დღეებში უკვე დაიდება თარგმანი. იგი გავრცელა სხვადასხვა მედია საშუალებამ. რა არის მთავარი პრინციპი, რომ ჟურნალისტებმა, რედაქტორებმა, პროდიუსერებმა, ოპერატორებმა, ფოტოგრაფებმა, დიზაინერებმა, ვინც მუშაობს, ვინც აკეთებს გაზეთს, აკეთებს ტელევიზიას, მაქსიმალურად დაიცვან სწორედ ეს პრინციპები, ეთიკური პრინციპები და კეთრად გამიჯნონ ინფორმაცია კომენტარებისგან, აზრებისგან და თუ არის რაიმე ისეთი შესაძლო ნიმუში, რომელიც იწვევს, რომელსაც აქვს პროვოკაციული ხასიათი, აი იქ სწორედ საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე დაიცვან ეს პრინციპი.